Citim din Luca 10. Un text bătătorit, un text cunoscut, un text foarte familiar. Luca 10, de la 25 la 37. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis: Ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viața veșnică. Dar el, care vroia să se îndreptățească, a zis lui Iisus: Și cine este aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: Un om se cobora din Ierusalim la Erihon, a căzut între niște tâlhari, care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravân, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de a legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dopitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și i-a zis: Ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Care din acești 3 ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii. Du-te de fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Amin. You may be seated. You can shake everybody's hand around you. Tell them, welcome in the house of the Lord. Ne bucurăm să fim cu dumneavoastră în seara aceasta. Cum bine vedeți și probabil înțelegeți, sunt aici mai degrabă să însoțesc pe cumnatul meu, pe fratele Mogoșan. Soțiile noastre sunt surori gemene, Ana și Rozi, atât de asemănătoare, dar atât de inconfundabile. Și noi amândoi suntem foarte binecuvântați să avem asemenea soții. Și mulțumim bisericii noastre pentru că totdeauna ne primiți cu dragoste. Mulțumesc pastorului Crinișor pentru că ne primește cu atâta dragoste și toată biserica Emanuel față de noi, mereu și mereu, constant, își arată dragostea. Spun asta pentru paranteza în care vreau să aduc o mulțumire specială pentru că împreună cu fratele Lazar și sora Magdalena și mulți dintre noastre ați fost alături de noi duminica trecută la căsătoria fiicei noastre, cea de-a 4-a căsătorie în familia noastră. Ați fost alături de noi și sunteți și apreciem foarte mult tot ce faceți pentru noi. De altfel, sora Magda împreună cu familia Oros, împreună cu familia Crâsnean, cu echipa, cum spuneți noastră, Hospitality Team, așa spuneți, da, deci așa. Departament, da. Noastră sunteți mai mare decât orice departament. Dar fica noastră a spus așa, sora Magda și toate surorile de aici, a spus, zice, evenimentul acela și the bridal event care noastră l-ați făcut pentru fica noastră a fost mai frumos decât nunta. Așa că vă mulțumim foarte mult. Fratele Ghiță vine în America după 15 ani de insistențe. De 15 ani l-am tot rugat să vină și a tot amânat, a spus așa, ca omul de la munte, păi nu viu, mă. Dar a venit. A venit, ne bucurăm să-l avem, este un răspuns la rugăciune. Ne rugăm pentru sănătatea dânsului și fiți siguri că va fi o binecuvântare pentru dumneavoastră și sufletește și în toate privințele, dacă veți lua acel CD și veți împărtăși mai departe cântările frumoase cu care el se închină Domnului. Am numit, dacă vreți să-mi dați un ceas, ca să aveați voi, what was that? Oh, thank you. Man, după cântarea voastră, I'm telling you, I don't know. I just feel like stopping and singing and continue to sing. Marele anonim. Așa se numește tema mea. Marele anonim. Există acești mari anonimi printre noi. Adică oameni nebăgați în seamă de noi și de oameni, dar pe care Dumnezeu îi folosește cu foarte mare eficiență. Ne uităm la textul acesta în oglindă, dacă se poate spune așa. Adică vom avea un text analog, un text pe care îl vom folosi ca metaforă de referință, respectiv în Luca 24. Este tot așa un text celebru, textul Emausului. Cum bine știți, la masa aceea, la care s-a zăbovit târziu, la care s-a frânt pâinea, la care cel cu mâinile străpunse a luat pâinea și a binecuvântat-o, cum numai el știa, cei doi ucenici au trăit o experiență eucaristică extraordinară. S-a întâmplat cu ei, în noaptea aceea, trei lucruri. Li s-au deschis ochii, li s-a aprins inima și picioarele lor au devenit neobosite. O să observăm aceste trei caracteristici în textul din seara aceasta. Pentru că acestea sunt caracteristicile de bază ale ucenicului și ale credinciosului, ale creștinului autentic. El are ochii deschiși, el are inima aprinsă și are picioarele neobosite. Iată ce se întâmplă cu acest samaritean. Sigur că mulți s-au aventurat în explicații, în simbolisme de-a lungul veacurilor, de-a lungul secolelor. Au fost adevărate școli de alegorie, de a discuta ce înseamnă asinul, ce înseamnă cei doi bani, ce înseamnă vinul, ce înseamnă unde lemnul, ce înseamnă hanul, ce este preotul, ce este levitul, ce este cutare și cutare. Până la urmă, cu toate teoriile astea, s-a pierdut din vedere ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos și ceea ce este esențial. Du-te și fă și tu la fel. Ori asta așteaptă Dumnezeu de la noi. Să fim practitioners, să fim practicieni, să fim oameni practici, oameni care să punem în practică învățătura Domnului Iisus. În secolul IV, Augustin a mers până la extrema în care a spus că cel căzut între tâlhari îl reprezintă pe Domnul Iisus. Și apoi alții, mai mici sau mai mari ca el, s-au întrecut în aceste simbolisme. În seara aceasta n-am să mă refer decât la lucruri foarte simple, la lucruri foarte practice și la ceea ce cred eu și simt eu că așteaptă Dumnezeu de la noi. Aici în Orange County, în San Diego County, în Afganistan, în România, în Turcia, în India, oriunde sunt copiii lui Dumnezeu, oriunde sunt românii credincioși care iubesc pe Domnul. Care sunt, deci, deja v-am dat un clou și o lămurire simplă și clară, aceste trei caracteristici ale samariteanului milostiv. Sigur că și preotul și levitul au văzut. Au văzut pe cel căzut între tâlhari. Dar nu chiar au văzut omul, n-au văzut suferința, n-au văzut durerea, n-au văzut și n-au avut sensibilitatea aceea duhovnicească să vadă că cineva este într-o foarte, foarte mare nevoie. Samariteanul milostiv, creștinul adevărat, este omul cu ochii deschiși. Omul care are o anume sensibilitate duhovnicească și o anume stare în care poate să vadă nevoile din jurul lui. Să vezi oameni, chiar și atunci când sunt căzuți, când sunt lepădați de alții, când sunt respinși, când sunt bolnavi, când sunt pe ultima sută de metri a vieții lor, să vezi oameni, să-ți dai seama că fiecare este un suflet de om. Tatăl meu, care a plecat din lumea aceasta foarte devreme, mi-a lăsat o vorbă. Știți că după ce îți pleacă părinții, îți pleacă tata sau îți pleacă mama, îți vine așa mintea românului de pe urmă și începi să stai jos și auzi ecoul. Așa zicea tata, așa zicea mama, așa ziceau părinții. Și îmi vin toate vorbele lui înapoi și stau și le scriu și le memorez și caut prin înregistrări și caut prin scrisori și caut peste tot să păstrez, să adun, să regăsesc ce mi-a lăsat tatăl meu. Printre puținele afirmații care mi-au rămas de la el, a fost și aceasta. Măcar că el era un căutător care nu chiar ajunsese la apa botezului. Când a venit în 97, a spus, dacă primesc viza și vin în America, vreau ca tu să mă botezi. A fost foarte aproape de pasul acesta. Am avut botez la Phoenix și am spus, tata, ți-amintești ce ai spus? Ți-amintești promisiunea? Și a zis, da, mi-amintesc. Dar mai lasă-mă că nu-s pregătit, nu vreau să te fac de râs. Nu știu dacă o să mă pot ținea, mai lasă-mă. Și am spus, eu te las, dar nu știu cât timp mai ai. În sfârșit, vorba lui a fost aceasta. Dragul tati, fiecare om are nevoie de un strop de bunătate. Fiecare om are nevoie de un pic de milă, de un pic de dragoste. Să vezi oameni, să nu vezi oportunități, să nu vezi oameni de care te poți folosi, avantaje pe care le poți câștiga de la ei, ci să vezi oameni, să ai ochii deschiși, să-L vezi pe Dumnezeu în oamenii aceștia. În decembrie 2005 am vizitat la Cluj un bătrân care zăcuse în temnițele comuniste 18 ani, Tertulian Langa. L-am vizitat într-o iarnă, stătea la etajul 4, la bloc, un apartament plin de igrasie, era acoperit cu pături, stătea într-un cărucior din acela de invalid. L-am vizitat cu barba lui tremurândă. A spus, eu nu am timp, eu scriu, lucrez, dar totuși dacă ai venit, ce dorești? I-am spus, spune-mi te rog, frate Tertulian, ce ți-a rămas dumitale și din anii de temniță, dar și din anii de umblare cu Dumnezeu, ce ți-a rămas mai important, un lucru care mi l-ai putea spune mie și cu care să rămân și de la care să învăț. A stat puțin, a reflectat și apoi mi-a spus așa, a zis, am fost în închisoare și mentorul meu din închisoare a fost Vladimir Ghica, un monsenior care a studiat la Roma și care a fost foarte cunoscut în mediile europene, dar pe care comuniștii l-au lăsat să putrezească în temnițele de acolo. El a murit acolo. Vladimir Ghica a murit acolo și a zis, de la el mi-a rămas vorba asta și asta ți-o spun dumitale. Și asta mi se pare că e cea mai importantă vorbă pe care aș putea să o spun cuiva. A spus, în fiecare zi să ai ochii deschiși și să-L vezi pe Dumnezeu cum lucrează în alții și cum lucrează în viața ta. În fiecare zi să te preocupe, să te intereseze ce lucrează Dumnezeu în viața celor din jurul tău și în viața ta, în inima ta. Cu alte cuvinte, să fii un om cu ochii deschiși spre a-L recunoaște, spre a-L vedea, spre a-L înțelege pe Dumnezeu și a-L descoperi pe Dumnezeu. Eram la școală în Virginia, cum bine știți mulți dintre dumneavoastră, și am avut privilegiul să întâlnesc acolo și să cunosc acolo familia Wulbrand. Bătrânul acela care își târșia picioarele de-a lungul unei curți interioare în hotelele luxuriante ale lui Pat Robertson, mi-a zis, sunt prea obosit și prea bătrân ca să pot sta mult, dar ajută-mă să merg la camera mea. Și am simțit atunci că sunt cel mai onorat din lume, cel mai onorat om din lume, că s-a ținut de brațul meu, Richard Wulbrand, și am traversat șotâlc curtea aceea, spre camera lui. Sabina a rămas cu soția, cu copiii, ea avea energia și încă puterea să mai petreacă cu familia noastră. Și atunci am zis, cine știe când îl mai prind pe bătrânul ăsta într-un asemenea moment? Și l-am întrebat așa. Am zis, frate Wulbrand, suntem de câțiva ani în America și totul aici în America ni se pare caracterizat de două cuvinte fundamentale. Așa am judecat eu și soția și familia noastră. Că americanii sunt superficiali și artificiali. Mai degrabă nu americanii, cât viața americană sau stilul de viață american. Așa l-am judecat noi atunci. Și o să vă dați seama că așa e când faci judecăți de valoare după 2 ani de America. Nu le poți face. Acum am 17 ani de America și nu mai îndrăznesc să fac judecăți de valoare. Dumneata, ce spui, frate? Că dumneata ești aici de mult, de 10 ani. Și bătrânul n-a zis nimic. M-am gândit, nu m-o fi auzit? N-are chef? Poate n-aude bine? Poate trebuia să stric mai tare? Am ajuns la ușă. A deschis ușa în care, odaia în care locuia, camera de hotel. S-a întors și înainte ca să-mi spună noapte bună, mi-a mulțumit că l-am ajutat și a zis așa, ascultă, eu vin acum din Egipt, urmează să mă duc în țările arabe, umblu peste tot în lume. Vreau să spun că peste tot în lumea asta, viața fără Dumnezeu este artificială și superficială. Dar ce te interesează pe tine? Și mi-a dat Psalmul 16. A zis, vezi ce spune Psalmul 16. Sfinții care sunt în țară sunt toată plăcerea mea. A spus, tu caută sfinții. Cât stai în America, tu să cauți sfinții lui Dumnezeu. Că și în America sunt sfinții lui Dumnezeu. Și în Africa sunt sfinții lui Dumnezeu. Și în Asia, și în țările arabe, și în România, și peste tot sunt sfinții lui Dumnezeu. Să-i cauți pe aceia. E foarte greu să cauți ce lucrează Dumnezeu în oameni distruși, în oameni din care nu poți să alegi decât cioburi și știu eu, fragmente. Dar acum, poate că atât mai mult de când suntem la San Diego și suntem în acest început acolo, am înțeles că Dumnezeu umblă deghizat. Poate că o să vă surprindă afirmația aceasta. Dar mi-am dat seama că Dumnezeu umblă deghizat. Și că lui Dumnezeu tare îi place să se deghizeze. Adică să se ascundă. Știți unde se ascunde Dumnezeu cel mai bine? În copii, în săraci, în bolnavi, în oamenii de la spital, în homeless, în ultimii oameni. Acolo îi place lui Dumnezeu să stea și să zică, când trec eu pe lângă el, nu mă vezi. N-ai ochii deschiși să mă vezi astăzi. Ai trecut pe lângă mine și nu m-ai văzut. Samariteanul este omul cu ochii deschiși. Am să vă spun ultima experiență pe tema aceasta. Este o experiență tulburătoare. Poate mi-a ceva timp, dar risc, vorba lui Coco, cu ceasul în față și totuși risc să vă spun asta, că e prea frumos să nu vă spun. Am fost în Ucraina cu un grup de păstori, ne întorceam de acolo, am trecut granița înapoi la Galați și ei trebuiau să meargă spre București și eu trebuia să merg în sud să întâlnesc familia Mogoșan. Și le-am spus lor, lăsați-mă într-o gară, lăsați-mă acolo și mă descurc eu. I-au spus, cum să te lăsăm într-o gară? Nu te putem lăsa într-o gară. Ne-am dus în gara Galați, nu era nicio legătură. Ne-am dus la Slobozia, nu era nicio legătură. Ne-am dus la autogară, ne-am dus la gară, ne-am dus pe unde mai știam noi. Și la un moment dat, cineva ne spune, zice, este aici o gară unde oprește un tren care face halt acolo, care se oprește acolo și merge unde vrei dumneata să mergi. Și am spus, bine, vă rog, duceți-mă acolo. Și m-au dus la gara Ciulnița. E o gară din asta in the middle of nowhere. O gară e bună pentru făcut filme și pentru... E parcă adusă din alt timp. Nici câinii nu trăiau fericiți pe acolo. Și erau câțiva, era o femeie îmbrobodită, stârșia picioarele, stârșia sacii ei de nylon. M-au lăsat acolo la ora 11 seara și trenul meu era la 3 dimineața. Am intrat în gară, mi-am scos Biblia, am citit, m-am mai plimbat, m-am mai rugat. Și la un moment dat m-am gândit, oh my God, eu am acte la mine, am bani la mine, am computerul la mine, orice se poate întâmpla aici. Și într-adevăr că orice se poate întâmpla. Și la un moment dat, spre ora 1 noaptea, în sala gării, eram doar eu și cu femeia aceea care își făcuse deja culcușul într-un colț acolo. Nu-i puteam vedea fața pentru că era toată îmbrobodită. Nu-mi dădeam seama de vârsta ei, dar era o femeie nenorocită, după felul cum se mișcase înainte. Și au intrat patru băieți, patru feciori din ăștia, vlășgani. Erau așa cum erau ei și de unde veneau ei. Și unul s-a pus chiar lângă mine și s-a culcat pe bancă. Și ceilalți au plecat. Intrau, ieșeau, am început să mă rog, Doamne, dacă ăștia mă întreabă de sănătate, le răspund frumos și am terminat. Unul vorbea la telefon și când vorbea la telefon, cineva îl întreabă, zice, oh, am pierdut trenul, sunt într-o gară aici, uitată, pierdută, Ciulnița. Zice, nu-i nimeni aici. Oh, zice, sunt doi boschetari. Eram eu și cu femeia care dormea în colț. Am simțit, wow, ce titlu fantastic de boschetar. Apoi am plecat, ăla rămăsese și se chinuia să doarmă. Am scos din geamantanul meu o haină, i-am împăturat-o și am zis, pune-o, te rog frumos, la cap. S-a întors, s-a uitat la mine. Și după ce au ieșit ei, femeia din col zice, să mișcă așa. Mi-a dat seama că nu dormea. Și îmi spune, domnule, pot să vă spun ceva? Și am zis, sigur, doamnă, spuneți. A spus, eu am văzut pe Domnul Iisus. 3 ore am stat de vorbă cu Domnul Iisus. Și a început să vorbească. Întâlnirea ei cu Iisus. Cum arăta Iisus? Avea ochi așa de frumoși, așa de calzi. Și mi-a spus niște lucruri care nu le găsești în comentariile de teologie și am rămas încremenit. Am spus, extraordinar! Cum îi place lui Dumnezeu să umble deghizat. Asta este ideea, înțelegeți? Și la urmă de tot i-am spus, știi de unde vii dumneata? Știi că dumneata ai un loc în Biblie. Știi că despre dumneata vorbește Biblia. Dumneata vii exact din Matei 25. Când va veni Fiul omului pe norii cerului cu sfinții lui îngeri, va împărți lumea în două. Pe unii va pune la stânga și pe alții va pune la dreapta. După ce criterii? De teologie? De apartenență cultică sau denominațională? Nu. Ci le va spune, voi stați la dreapta și voi stați la stânga pe criteriile acestea. Că unii ați avut grijă de bolnavi, de săraci, de nenorociți, de ultimii oameni, de homeless, de cei în închisoare și ceilalți n-ați avut grijă. Da? Ce simplu e. Dar ce important e să fim oameni cu ochii deschiși, să vedem ce lucrează Dumnezeu, să ne dăm seama cum se mișcă Dumnezeu, cum se mișcă Dumnezeu în cel de lângă noi și cum se mișcă Dumnezeu în inima noastră. Oameni cu ochii deschiși. A doua caracteristică. Zice, l-a văzut și când l-a văzut, i s-a făcut milă. Păi și ceilalți l-au văzut, dar nu li s-a făcut milă. Știți, Domnul a spus că mila asta trebuie învățată. Mergeți și învățați ce înseamnă milă. Nu programe religioase, nu jertfe, nu ritualuri, ci milă. Da, dar trebuie să ne ia foc inima, să ne ardă inima. Așa au spus cei de la Emaus. Nu ne ardea inima noi când ne vorbea, când ne deslușa Scriptura, ne-a luat inima foc. Așa sunt ucenicii Domnului, oameni cu inima aprinsă, oameni cu milă, oameni cu dragoste. E foarte important lucrul acesta. Să ai sensibilitate, să ai ochii deschiși, dar mai ales să-ți pese și să ai milă, să-ți fie milă de acești oameni din Matei 25. Știți că lumânarea atunci când arde, ea face într-adevăr lumină, dar mai face ceva. Știți ce face lumânarea când arde? Se consumă. Nevastă mea a zis, mă băiatule, nu știu cât o să trăiești tu, că tu ești ca o lumânare care ai aprins-o la amândouă capetele. Tu o să te termini repede, că nici nu dormi, nici nu te liniștești, nici nu stai, nu te oprești. Și i-am spus, Ana, oare cum ar fi dacă aș tăia lumânarea în două și aș aprinde-o la 4 capete? Că viața nu se măsoară în zile sau în ani, ci se măsoară în dragostea pe care o arăți pentru alții. În mila lui Dumnezeu pe care o poți revărsa în fiecare zi pentru cei din jur. Știți, au cântat copiii ăștia nemaipomenit de frumos. Coco, te felicit, nu știu. De fiecare dată când vin aici, voi cântați tot mai frumos. Numai că tare mi-ar place să învățăm ceva din Isaia 6. Știți ce spune Isaia 6? Spune că atunci când serafimii au început să cânte, sau dacă vreți, au început să strige, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, cu Isaia, tânărul preot și profet, s-a întâmplat ceva. Ce s-a întâmplat cu el? A avut o privire în sus, spre sfințenia lui Dumnezeu, a avut o privire înăuntru, spre păcătoșenia lui, dar apoi s-a întâmplat ceva. Știți, între a doua privire și a treia, există o experiență fundamentală. Știți care e experiența aceasta? Zice, unul din serafim s-a dus la altar și a luat de pe altar un cărbune, că eu acum eram în starea mea de pocăință și îmi dădeam seama că sunt vinovat, trăiesc, sunt un om cu buze necurate, trăiesc în mijlocul unui popor, tot cu buze necurate, ce mă fac acum? Și zice, a luat cărbunele de pe altar, a zburat, l-a luat cu cleștele, a zburat și apoi l-a atins cu mâna de buzele mele. Vă dați seama ce prorocii și ce profeții au ieșit prin Isaia de acolo încolo. Un om cu buzele arse, un om cu buzele tumefiate și aprinse, atinse de cărbunele acela. Dar îmi dau seama că s-a întâmplat ceva acolo, mai mult decât această ciudată sau greu de imaginat experiență, dacă vreți chiar grafică, adică cam cum este, cât de inervate sunt buzele și cât de sensibile sunt ele. S-a întâmplat ceva profund înăuntru, în inimă. Știți, când se atinge cărbunele lui Dumnezeu de gura ta și de inima ta și de ființa ta, atunci începi să auzi ce spune Dumnezeu și începi să poți să răspunzi la ce spune Dumnezeu. Că El spune așa, l-am auzit pe Domnul spunând, cine va merge pentru noi? Și am fost capabil, cu buzele alea arse, tumefiate, să răspund, iată-mă, trimite-mă, Afganistan, India, China, România, San Diego, Orange County. Eu și cu Cameron am fost colegi de clasă la Regent University. Când alții ieșeau la pensie, în 94, împreună cu soția și cu copiii noștri, ne-am dus să-l ajutăm să se împacheteze, că el pleca în România, în România mea, în România noastră. Când alții își făceau planuri de vacanță și de pensie și de pe unde să-și petreacă, acești doi americani, pentru care am extraordinar de mult respect în Domnul, se împachetau să plece în România și i-am ajutat la împachetat. Nu știam atunci că va dura asta 15 ani și ei vor fi tot cu inima aprinsă pentru neamul meu, pentru poporul meu, pentru țara mea, pentru românii mei. Ori asta înseamnă să ți se facă milă. Asta înseamnă să ai inima aprinsă pentru Dumnezeu. Am fost cu proiectul acesta la care lucrăm de mai mulți ani și e foarte greu să progresăm, dar se fac progrese cât de cât cu Prizonierii Luminii, cu proiectul acesta în care căutăm mărturii despre cei care au fost în închisori pentru credință. Am fost la Aiud. La Aiud am zis celor de acolo, dacă pot să ne ducă să vedem unde sunt înmormântați cei care au fost executați, cei care au fost omorâți pentru credința lor, pentru convingerile lor religioase și pentru statura lor duhovnicească. A zis un ofițer de acolo, a zis, domnule, eu vă duc, dar să nu vă așteptați să vedeți ceva, pentru că pe locul unde sunt înmormântați ăștia e o crescătorie de porci. Și mirosea îngrozitor, nici nu puteai să te apropii, unde să mai cauți morminte sau știu eu. Dar undeva, în apropiere, era o cruce, așa, mai mult simbol, cu un citat din Mircea Vulcănescu, care spune să nu ne răzbunați. Am să vă spun cum a murit Mircea Vulcănescu. Mircea Vulcănescu a fost poate unul dintre cei mai mari filozofi români, filozofi creștini pe care i-a avut România. Ca să vă dau o idee, la picioarele lui au învățat Noica, Eliade și Cioran. Ăștia trei sunt mari de tot. Dar s-au dus care pe unde, s-au refugiat care pe unde. Noica a murit în România. Restul, Cioran pe la Paris, prin Franța, și Eliade pe aici, prin Chicago. Dar au făcut carieră. Ei, ăștia s-au format la picioarele acestui Mircea Vulcănescu. Mircea Vulcănescu era în închisoarea din Aiud și erau băgați într-o celulă în care era apă, igrasie, mizerie, mai mulți. Și a zis el așa, era un tânăr acolo, bolnav, tușa, avea febră, a zis, știi ce? Eu mă pun jos, în apă, pe beton, și tu te pui pe mine. Tu stai pe mine. Pentru că tu ești tânăr și tu ai viața înainte. Eu sunt bătrân și eu dacă mor, mor. Și a murit. Vulcănescu a murit acolo în închisoarea din Aiud și tânărul acela a scăpat. Inimă de filozof, că zici că filozofii scriu comentarii și scriu tomuri de filozofie. Dar e altceva când ai mila lui Hristos în inima ta. E altceva când ești samaritean milostiv. E altceva când vezi, ai ochii deschiși, dar mai ales ai inima aprinsă și ți se face milă. E cu totul altceva. Ochi deschiși, inima aprinsă și mai ales picioare neobosite. Picioare neobosite. Adică un simț practic, un sentiment din acesta, cum se spune despre americani, că nu e chemarea noastră să-i criticăm pe americani, dar putem să învățăm și foarte multe lucruri bune de la ei. Americanul este un tip foarte practic. El spune, domnule, nu tot teoria ta românească și te învârți în jurul axei până când nu mai știi cum te cheamă. Domnule, ce putem face? Concret. Asta trebuie făcut. Da? L-a luat, l-a pus pe asin, l-a dus la Han, a plătit. Și ce mă cutremură pe mine, pentru că nici măcar nu ni se păstrează numele, de aia l-am botezat Marele Anonim. De aia am zis așa, Marele Anonim. Că nu știm, nu putem merge. Am văzut Hanul, am vizitat acolo, lângă Erihon, unde se pare că ar fi fost Hanul. Dar nu este nicio placă să se spună, uite, samariteanul cu numele ăsta și așa. Nu. Nu este așa ceva. Dar ce mi se pare cutremurător este faptul că noaptea aceea, zice, a vegheat. Că muribundul se lupta între viață și moarte. Foarte posibil să fi fost evreu și ăsta era samaritean. Și eu aud pe români, zice, mestecani, la mexicani, cioroi, la negri și nu știu mai câte. Și ei vin în adunare și stau cu mâinile pe sus, da? Dar cum crezi că e Domnul Iisus Hristos în tine și în mine? Cu ochii deschiși, cu inima aprinsă și cu simțul practic de a face ceva ca să-i ajuți pe oameni. Să fie o binecuvântare pentru oameni. Sigur că e ciudat că avem la ora asta, avem și Hanul, avem și cei doi lei, avem și teologia corectă a preotului, avem și ritualul foarte bine pus la punct a slujbelor făcute de levit, avem și un de lemn, avem și vin, dar ne lipsește pasiunea pentru suflete. Ne lipsește simțul practic pe care ne-l dă Evanghelia. Spune în imaginea eucaristică din Luca 24 că s-au sculat. Pe când au zis, stai, zice, să stăm aici, că e târziu, mâncăm, ne odihnim. Dar când li s-au deschis ochii și când li s-a aprins inima, toate s-au dat peste cap. N-am mai zis, stai, domnule, să așteptăm până dimineață și dimineață plecăm și discutăm cu ucenicii, le spunem ce experiență am avut. Nu. Nu se mai poate. Când îl vezi pe Hristos, când îl întâlnești pe Hristos, când ți se deschid ochii și îl vezi pe Hristos, când ți se aprinde inima de dragul lui Hristos și de dragul semenilor, picioarele tale devin neobosite. S-au ridicat, s-au sculat chiar în ceasul acela și au mers înapoi. Da? Samariteanul n-a zis, păi îl dau pe mâna pastorului, îl dau pe mâna lui Cameron Wilson, că ăsta și așa n-are ce să facă, îl dau pe mâna nu știu cui, a unui pensionar și nu. Când ți se face milă, ca și lui Hristos, atunci te ocupi, atunci te apleci, atunci îți faci timp, atunci te duci și faci o vizită la spital. De atâtea ori îl suni pe păstorul dumneavoastră, pe fratele Lazar, și îmi răspunde și zic, ce faci, frate Lazar, unde ești? Și zice, sunt la spital. Atâtea vizite, atâtea drumuri câte are. Și totuși, oamenii lui Dumnezeu au timp să ajungă în Matei 25. Vreau să închei cu ceva interesant din Cluj. Sunteți mulți clujeni aici și o să vă puteți raporta la asta. Anii 70-80 au existat la Cluj niște grei, așa i-am numit eu, niște grei, niște spirituali, niște oameni spirituali, niște penticostali din ăștia de elită. Nu erau păstori, nu erau predicatori, nu erau în comitete, nu erau la amvoane, dar erau niște oameni foarte grei, spiritual. Pe unul chema Silvan, nu prea avea dinți în gură. Venea la mine totdeauna după slujbă și zicea să ne rugăm pentru Nelu, că-i bai cu Nelu. Și nu spunea mai mult de atât. Să ne rugăm pentru Nelu. Altul era fratele Gaciu, altul era fratele Boancă, altul era fratele Chiș și alții și alții. Știți ce făceau bătrânii ăștia fără dinți în gură? Pensionarii ăștia care își mâncau pensia de la o zi la alta, duminica erau nelipsiți de la spital și mergeau la doctor sau mergeau la nurse, la sora medicală și spunea, du-mă la bolnavul ăla care n-are pe nimeni, din Oltenia, din Moldova, de nu știu unde, din ce capăt de lume venit, la care nu vine nimeni, du-mă la ăla. Și la ăla mergeau și duceau mâncare și duceau haine de schimb și duceau o vorbă bună și se rugau cu el. Ăștia făceau bătrânii ăștia noștri, de care noi la vremea aceea am râs. Dar ei erau marii anonimi al lui Dumnezeu. Oameni pe care dacă îi mai avem printre noi, tare bine ar fi să-i căutăm. Poate că îi găsim încă și pe aici, pe undeva prin ceva mobile home, pe undeva trăgându-și bătrânețile și am avea ce să învățăm. Pentru că oamenii aceștia sunt oameni cu ochii deschiși, oameni cu inima aprinsă și oameni cu picioarele neobosite. Și cuvântul Mântuitorului, fie în Orange County, fie în San Diego County, fie în Afganistan, fie în India, fie în România, este simplu și clar. Du-te și fă la fel. Du-te și fii a cincea Evanghelie. Epistola vie citită de toți. Ne ridicăm la rugăciune. Stăm înaintea Domnului și spunem Domnului, Doamne, deschide-ne ochii. Deschide-ne ochii să vedem. Să vedem ce lucrezi Tu în alții, ce lucrezi Tu în noi. Dă-ne inima prinse de bunătate, de milă, de dragoste față de aproapele nostru, față de cei din jur. Și apoi dă-ne un spirit practic și o înțelepciune de sus, cu picioare neobosite, să fim foarte practici și să facem ceea ce trebuie să facem. Ne rugăm în direcția aceasta.